50 languages. 86.
86.
86.
Questions. Past tense 2.
Прашања, минато време 2.
Прашања, минато време 2.
Which tie did you wear?
Која вратоврска ја носеше?
Која вратоврска ја носеше?
Which car did you buy?
Кој автомобил го купи?
Кој автомобил го купи?
Which newspaper did you subscribe to?
За кој весник се претплати?
За кој весник се претплати?
Who did you see?
Кого видовте?
Кого видовте?
Who did you meet?
Кого сретнавте?
Кого сретнавте?
Who did you recognize?
Кого препознавте?
Кого препознавте?
When did you get up?
Кога станавте?
Кога станавте?
When did you start?
Кога започнавте?
Кога започнавте?
When did you finish?
Кога престанавте?
Кога престанавте?
Why did you wake up?
Зошто се разбудивте?
Зошто се разбудивте?
Why did you become a teacher?
Зошто станавте наставник?
Зошто станавте наставник?
Why did you take a taxi?
Зошто земавте такси?
Зошто земавте такси?
Where did you come from?
Од каде дојдовте?
Од каде дојдовте?
Where did you go?
На каде отидовте?
На каде отидовте?
Where were you?
Каде бевте?
Каде бевте?
Who did you help?
Кому му помогна?
Кому му помогна?
Who did you write to?
Кому му пиша?
Кому му пиша?
Who did you reply to?
Кому му одговори?
Кому му одговори?